Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht unë me kryetitujt. Në Shqipëri shpallet gjendje e jashtëzakonshme si pasojë e tërmeteve. Në Prishtinë vazhdojnë gërmimet për varrez masive. Një tërmet i fuqishëm prej 6 shkallësh godet Greqinë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipet e shpëtimit në Shqipëri vazhdojnë të kërkojnë njerëz të bllokuar në ndërtesa të rënuara si pasojë tërmetit që goditi të martën këtë vend. Së paku 25 njerëz u konfirmuan të vdekur dhe mbi 650 të plagosur. Në linjë telefonike nga Prishtina kemi korrespondentin Arton Konushevci, i cili do të na njoftoj për më të rejat lidhur me këtë ngjarje. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje nga Prishtina Krenare.
Si është gjendja në Shqipëri pas tërmeteve të djeshme?
Krenare, nata ka qenë në panik në zonët e prekura nga tërmeti. Banorët e fshatit Human kanë kaluar natën në tendat e vendosur nga ushtria shqiptare. Shumë njerëz kanë ikur në qytetet e tjera të Shqipërisë nga frika se mund të ketë lëkundje të reja të tokës. Situata njëjtë ka qenë edhe në Durrës, ku pas të shembjes të shumë objekteve të banimit, qytetarët e shumë kanë qëndruar në ambientet e hapura si dhe në stadiume futbolli. Ka pasur shumë pak qytetarë në përrrug, në orët e vona të natës janë ndërprerë shumica operacioneve të kërkim shpëtimit për shkak të rrezikut nga shembja e objekteve të dëmtuara nga tërmeti. Aktualisht, siç njoftohemi nga kolegët tanë, të cilët janë në Durrës, gjendja sot është edhe më e rëndë për banorët të cilët deri më tash, siç thon ata, kanë shpresuar në nxjerrjen e personave të tjerë të afërm të gjallë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Shqipëri. Ai arsyeton marrjen e masave të jashtëzakonshme duke shpjeguar se masat e tilla e krijojnë një nivel tjetër të qeverisjes për 30 ditë të ardhshme. Gjendja e jashtëzakonshme nuk është thjesht çështje financash, por është një sër masash që do të mirën, ka thënë Rama. Në ndim të autoriteteve shqiptare kanë mbritur ekipet e specializuara nga Kosova, Italia, Greqia, Turqia dhe shumë vende të tjera, të cilat dërguan ekipet e specializuara të kërkim shpëtimit dhe ndimat të tjera financiare dhe ushqimore. Dita e sot me u shpallur ditëzije kombëtare, po ashtu ditëzije është edhe sot në Kosovë. Krenari Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit të Shqipërisë ka bërë të ditur se vendi është goditur nga 523 lëkundje të tokës që nga goditja e madhe e mëngjesit të së martës. 4 lëkundje me të fuqishme kanë qenë me magnitudën mbi 4.5 përfshirë dhe ngjarjen kryesore të tërmetit nga magnituda 6.3. Ndërkohë 7 lëkundje janë me magnitudë 4.5 të Richterit. Rreth 17 lëkundje janë 3.5, 3.9 dhe pjesa tjetër janë poshtë kësaj magnitude. Pas tërmetit të fuqishëm të mëngjesit të së martës, Ministria e Arsimit të Shqipërisë ka njoftuar se mësimi në mbar vendin do të ndërpritet për 2 ditë.
Falenderojmë korrespondentin tonë nga Prishtina, Arton Konushevci, për të gjitha këto informacione. Pas lajmit për tërmet, i gjithë rajoni është solidarizuar me Shqipërinë, sidomos Kosova, përmes mobilizimit për ndihmë nga më të ndryshmet. Tani lidhemi drejt për drejt me kolegun ton Taulant Çena, i cili gjendet në pikën kufitare mes këtyre dy shteteve. Përshëndetje Taulant.
Përshëndetje Krenare.
Si është situata në kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë?
Po Krenare, ne kemi popullojse më shumë se një orë që kemi ardhur këtu në kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë në në pikën kufitare në Morinë dhe kemi parë disa persona dhe privatisht të që kanë dërguar ndihma që janë mobilizuar temi me shoqëria ose klube të ndryshme dhe kanë dërguar ndihma për qytetarët në Durrës dhe Tumanë. Po ashtu momentalisht deri sa tani ne po flasim, do thotë kanë arritur këtu në pikën kufitare disa kamion të klubit të prodhuesve të Kosovës, të cilët janë të mbushur me gjëra ushqimore dhe gjëra të tjera të cilat do t'i dërgojnë për në Durrës. Po ashtu vlen të theksohet se do të thotë tani kështu kamion të vegjël ose kamioneta kanë shkuar drejt Shqipërisë edhe nga Bujanorti, Lukina, Preshenë, sot që kanë ardhur në mënyrë të organizuar dhe kanë dërguar gjëra ushqimore në Durrës. ne kemi takuar edhe dispaçit e tua të Kosovës, të cilët ishin duke u kthyer do të thotë nga temi këto misioni tyre që kishin shkuar në Durrës dhe ishin kthyer do të thotë sot gjatë ditës, të cilët ishin një grup nga Rallëveti, të cilët kanë grumbulluar gjëra ushqimore dhe gjëra të tjera që kanë dërguar në Durrës. Po ashtu kemi takuar një familje nga Kosova e cila ka dalë këtu në pikën kufitare për të pritur një familje nga Shqipëria gjatë ku kishte qëndruar gjatë luftës në Kosovë dhe tani themi kështu janë duke i pritur këtu, janë bërë bashkë dhe do të kthehen, do të shkojnë në Gjakovë. Krenare pritet ende do të thotë të vinë edhe ndihmat e tjera, siç është paralajmëruar do të thotë si tash më herët klube të ndryshme edhe të sportit janë organizuar dhe kanë mbledhur gjëra ushqimore, baterie edhe gjëra të tjera për të dërguar në Durrës.
E falenderojmë korespondentin ton nga Kosova, Tavlan Çenaj, për të gjitha këto informacione. Ndërkohë, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemalmin Gjozi, tha për Radio Evropa e Lirë se pas lajmeve për nisje të një numri të konsiderueshëm të ndihmave nga Kosova, është duke u shqyrtuar mundësia e heqjes së taksës rrugore në autostradën Rruga e Kombit.
Taksa rrugës e kombit, po shikojmë dhe më po negocionin që të bëhet, sepse dhe mundohemi që kur janë individë të shkëmbështi, po kur janë të në grupe, dhe mundohemi që ta heqin.
Po sot një tërmet prej 6 shkallësh të Richterit goditi pranë ishullit grek të Kretës, njoftuan Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara dhe Qendra Gjermane për Gjeoshkencë. Epiqendra u regjistrua 41 kilometra larg ishullit. Qendra Gjermane për Gjeoshkencë tha se ajo ishte në një thellësi prej 54 kilometrash. Themi tani në Prishtinë, autoritetet përgjegjëse po i vazhdojnë gërmimet për të dytën ditë me radhë për një varrezë të dyshuar masive me mbetjet mortore të personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Gërmimet në kompleksin e Universitetit të Prishtinës San Prishtina në kryeqytet kanë nisur të martën nga policia e Kosovës, njësia për krime luftë bashkë me prokurorinë dhe Institutin e Mjekësisë Ligjore. Ato kanë nisur pas marrjes së informacioneve nga disa qytetar se në atë lokacion mund të ketë varrezë masive nga periudha e luftës së 1999 në Kosovë. Nga zhvillimet në botë, kemi veçuar lajmin se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është ftuar për të marrë pjesë në hetimet për shkarkim të tij që po zhvillon dhoma e përfaqësuesve e drejtuar nga demokratët. Nëse merr pjesë, Trump do të ketë mundësi të marrë në pyetje dëshmitarët. Faza e re e hetimeve kundër Trumpit vjen pas përfundimit të seancave publike një javë më parë. Ollëti kuptojmë në materialin VUS. Kongresi Amerikan ka ftuar presidentin e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, në seancat që po zhvillohen në kuadër të hetimeve për shkarkimin e tij më 4 dhjetor. Udhëheqësi i Komitetit Gjyqësor në dhomën e përfaqësuesve, Gerald Nadler, ka thënë se Trump mund të marrë pjesë apo të ndalojë se ankuari për këtë proces. Në rast se merr pjesë, presidenti do të ketë mundësi që të marrë në pyetje dëshmitarët. Kjo situatë do të shënonte një fazë të re në hetimet për shkarkim, të cilat kanë në qendër një bisedë telefonike në mes të Trumpit dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Në atë bisedë, Trump ka kërkuar Zelensky që të jetoj nëse ish nëm presidenti Amerikan Joe Biden, që aktualisht garon për të fituar nominimin e demokratve në zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SBA, si dhe djalin e ti Hunter, që më par ka punuar në kompanin Ukrainës e të energjis Burisma. Hetimet synojnë të konfirmojnë nëse Trump ka kërcnuar me pezullim të ndihmës ushtarake amerikane për Ukrainën në këmbim të hetimeve për Bidenët. Trump në anën tjetër ka mohuar të këtë kryer ndonjë keqbërje dhe ka cilësuar hetimet si gjueti i shtrigash. Javën e kaluar, Komiteti për Inteligjencë i dhomës së përfaqësuesve ka përfunduar dy javë të seancave publike, të cilat janë realizuar pas disa javësh të seancave të mbyllura me dëshmitar. Adam Schiff, udhëheqës i këtij komiteti, ka thënë se komitetet që kanë udhëhequr hetimet i inteligjencës dhe i punëve të jashtme janë duke punuar në hartimin e një raporti që do të publikohet më 3 dhjetor. Komiteti i gjyqësorit pritet të fillojë hartimin e artikujve për shkarkim në fillim të muajit dhjetor, që përfshin akuza për keqbërje kundër presidentit Trump. Pas votimit në dhomën e përfaqësuesve, që kontrollohet nga demokratët, një proces i gjykimit pritet të mbahet në Senatin e drejtuar nga republikanët. Nëse Trump dënohet me një shumicë prej 2/3, shifër e cila ka pak mundësi të ndodhë, ajo të bëjë presidenti i parë amerikan që do të largohet nga zyra përmes një procesi të tillë. Shtëpia e Bardhë dhe disa republikan dëshirojnë që procesi i gjykimit të kufizohet në 2 javë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin tani e vazhdojmë me lajmet të tjera nga rajoni dhe bota. Antari presidencës trepalshe të Bosni dhe Hercegovinës Zhelko Komšić zhvilloi një vizit pune në Pentagon, vetën pak dit pasi Bosnia ndërmori hapa për të aktivizuar planin e veprimit për antarësim në NATO. Komšić u takua me James Anderson, i cili kryen detyrat e zëvënësit të nën sekretarit të mbrojtjes. Kjo ka qenë vizita e parë zyrtare Komšićit në SBA, tha përmesin deklarate Departamenti Amerikan i Mbrojtjes. Komšić, antar kroati presidencës së Bosnjës së bashku me antarin Bosnjak, u pajtuan më 21 nëntor për miratimin e Zoran Tegletia si kryeministër, duke i dhënë fund mungesës një vjeçare të qeverisë në Bosnjë. Kjo ndodhi pasi antari serb i presidencës Milorad Dodik u pajtua për paraqitjen e programit vjetor kombëtar në NATO, që është hapi i parë drejt aktivizimit të planit të veprimit për antarësim. Tegletia, nacionalist serb që ka kundërshtuar antarësimin në NATO, është emëruar për herë të parë në këtë post në tetor të vitit 2018. Të mbëdhjet pas zgjedhjeve kombëtare, por është bllokuar nga Komšić dhe antari Bosnjak i presidencës Shefik Xhaferović. Pentagoni nuk dha detaje se çfarë kanë diskutuar dy zyrtarët ose nëse është arritur ndonjë marrëveshje. Shtetet e Bashkuara janë duke bërë më aktive në Ballkan për shkak të ndikimit në rritje të Rusisë dhe Kinës. Në muajin gusht, Washingtoni ka emëruar Matthew Palmerin të dërguar të posaçëm për Ballkanin. Pas një vonese prej gati një muaji, Parlamenti Evropian voton të mërkurën për përbërjen e re të Komisionit Evropian, të udhëhequr nga Ursula von der Leyen. Për miratimin e ekipit të saj, duhen votat një shumicë të thjeshtë të ligjvënësve në Strasburg. Komisioni i ri është dashur të votohet më 1 nëntor, por është shtyrë për shkak të mosmarrveshjeve për emrimet e tre kandidatëve. Secili vend antar i BE-s ka një komisionar në Komision Evropian, që është krahu ekzekutiv i blokut. Britania ka refuzuar të paraqesë përfaqësuesin e saj, sepse planifikon të dalë nga BE-a. Nëse komisioni miratohet, von der Leyen, 61 vjeçë, do të nisë punën më 10 orë dhe do të përballet me sfida që përfshin ndryshimet klimatike, reformat ekonomike dhe energjin. Në mesin e prioriteteve që ka listuar ajo janë qetësimi mosmarrveshjeve rreth migrimit, adresimi ndryshimeve klimatike dhe pabarazive gjinore, si dhe pozicionimi i BE-s në epokën digitale. Në ndërkohë, vazhdojmë edhe me lajme të tjera. Vazhdojnë një protestues është vrarë dhe 21 të tjerë janë plagosur në përleshje të vazhdueshme midis protestuesve dhe forcave të sigurisë në Bagdad. Autoritetet spitalore thanë se vdekja e protestuesit ka ndodhur si pasojë e plagëve të shkaktuara nga plumbat e gomës. Mbi 340 protestues janë vrarë prej se kanë nisur protestat antiqeveritare në Irak më 1 tetor. Protestuesit, shumica të rinë, kanë dalë në rrugë për të kundërshtuar sipas tyre shërbimet e dobta publike dhe korrupsionin e lartë. Komuniteti ndërkombëtar përfshirë Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara kanë dënuar përdorimin e forcës kundër protestuesve paqësor. Iraku ka një popullsi prej afro 40 milion banorësh dhe është prodhuesi dhe eksportuesi i pestë më i madhi naftës në botë, por niveli i përgjithshëm i varfërisë shndron në mbi 20% të popullsisë. Pavunësia të rinjve është 25%, dy fishi nivelit të përgjithshëm. Autoritetet në disa raste kanë përsëritur se problemet e Irakut nuk mund të zgjidhen brenda NATO-s. Ky është bloku i lajmeve. Parambylljes i kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Në Shqipëri shpallet gjendje jashtëzakonshme si pasojë e tërmeteve. Në Prishtinë vazhdojnë gërmimet për varjezë masive dhe një tërmet i fuqishëm prej 6 shkallësh ka goditur sot Greqinë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo na vizitoni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenoare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen, do të jemi prapë së bashku në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.